Jeg å være med og si noe godt om Israel og Herrens land, det er veldig stort. Og jeg er veldig glad for den innledning som vi nå hadde, fikk. Og det var mange flotte ting som ble tatt frem. Og jeg kommer nok til å ikke kunne holde meg ifra noen av dem, men jeg skal prøve å ha to hovedsikt, og det ene er et litt historisk og et litt profetisk. Sånn, i hvert fall innfallsvinkel, og så ser vi hvor vi havner henne. Israel og Jerusalem er tema, og det er jo midt i blinken for det profetiske ord. Og vi skal lese fra 1. Peter, 1. kapittel, og 10. til 12. vers i Jesu navn. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som dere skulle få, i det de ransaket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvitnet om Kristi lidelser og om herligheten deretter. For det ble dem åpenbart at de ikke tjente seg selv, men oss, med dette som nå er blitt kunngjort ved dem som har forkynt evangeliet ved den hellige ånd, som ble sendt fra himmelen, dette som englene attrår å skue inn i. Det er et vidunderlig ord, og vi tenker litt på slik har ordet lydd nå i 2000 år. Profetene har gransket og ransaket den tid som vi er kommet til. Ja, de har jo holdt på med for så vidt hele disse 2000 årene. Men det er denne tid som vi er kommet til, som virkelig er studieverdt av det som står i det profetiske ord. For det siktes inn på i dag. Og jeg tenker på mange ting med en gang, og Da sier det Samaria i hodet mitt, og så sier det Romerbrev 11. Og da tar jeg det med en gang, for det er så flott. Hvis vi går til Samaria og ser på det som har vært et stridens eple i mange år, så er jo Samaria et av de landområdene som den palestinske stat er tilegnet fra norske politikere og mange andre politikere på denne jord. De har liksom sett seg ut at det er et eget folk som heter palestinere, og så er det et eget land som har altså Samaria, Judea og Jerusalem som hovedstad. Og så forkynner de denne løgnen og durer på noe voldsomt. Og de kan stå frem i FN som Arafat gjorde når han talte i FN, og han opptrådde enda med revolveren ved sin side, selv det hette det. Det var ingen som fikk komme inn der med våpen i hånd. Men han godtok de med våpen. Terroristen og drapsmannen, han skulle ikke avvæpnes. Han hadde liksom full tillit, og det var kanskje ikke så rart det. For der sitter ca. 80 arabiske, altså muslimske stater, i FN. Og de sier til mange av disse andre landene at hvis dere ikke nå gjør sånn som vi forlanger, så skrur vi bare oljekranen igjen. Så har du ikke noe mer olje og gass. Så de tvinger altså folk til å stemme med seg. Og grunnen til å nevne det er også at vi har fått store resolusjoner imot Israel. Det er nesten 80% av FN i de siste tider har gått inn for å fordømme Israel i resolusjoner. Men hvis du går ut i folk i mange av disse landene, så er ikke de med på hva disse politikere har gjort. Men politikere sitter altså og bøyer kne for muslimenes krav. Så da har vi fått vi får nesten kalle det en sånn terrorpolitikervelde på toppen. Så det er sørgelig å se. Og så tilbake til Romerbrevet 11. For i Romerbrevet 11 så er det også tre svære kapitler om Israel. Og det synes jeg er så godt, at Paulus som skriver Romerbrevet og bruker 8 kapitler først på å forklare rettferdiggjørelse ved tro alene for Jesus skyld. Ja, og skal jeg si at du må pløye ganske djupt for å komme til bunns i Romerbrevet, 1-8 kapittel. Men så kommer det 3 kapitler om Israel. Og det er altså så vidunderlig. 3 svære kapitler midt i Romerbrevet om Israel. Og folk og teologene, de detter ganske på ryggen. Og erstatningsteologien, de legger seg flade med en gang. For Romerbrevet 11 sylter de ned. Romerbrevet 11 legger flatt alt som erstatningsteologien kommer med. Ja, det høgge hovet av alle argumenter som de har å stille opp med. Og vi hadde, ja, jeg trenger ikke si hvem det var da, men en av teologene i Norge hadde vi på skuddhold på et eller annet arbeidermøte som jeg var med på i Misjonssambandet for mange år siden. Vi satt på Tryggheim, og vi var 2-3 predikanter der. Og så hadde han gitt ut en bok, og så kunne vi ta frem og spørre han ut om forskjellige ting. Og han hadde mye svar på det meste, men han kom til Romerbrevet. Da ble det stilt. Da ga han helt opp. Og så sa han, nei, jeg har ikke tid til det, jeg har det travelt, jeg må gå. Så for han, vet du. Nei, han kunne ikke svare, for Guds ord var jo så klart. Ja da, Gud har ikke forkastet Israel, som han begynner med Paulus i Romerbrevet 11:1. Nei. Og langt derifra. Og så argumenterer han i 36 vers for hvorfor Gud ikke har forkastet Israel. Og hva han skal ta opp Israel til og bruke Israel til i endetiden. Ja. Og så stender det at Gud elsker Israel for fedrenes skyld. Og da spør vi jo momentant folk, ja, elsker du Israel? Ja. Ja, takk og lov, det kan vi svare ja på. Men jeg skal si det er mange som virkelig får krypp. Jeg hadde lenge en klokke med sånne flott jødisk stjerne her. Og særlig på sommeren når du kom inn på butikker og bensinstasjoner og alt mulig. Og du rakte frem armene og skulle betale og sånt. Så datt de meste på ryggen på baksida. Ja, de fikk helt sjokk og ble rasende. På meg? Så jeg spurte de jo, ja, har du vært i Israel? Har du vært utsatt for noe overgrep? Nei, det hadde de ikke. Ja, men hvorfor var jeg så sinnet da? De hadde sett det på fjernsynet, sa han. Ja, de hadde sett det på fjernsynet. Propagandaen hadde altså rett og slett skapt en sånn holdning at de hatet jødefolket. Eller de kjente ikke en eneste og hadde aldri vært i Israel. Og da taler vi altså om åndsmakt. Ja, og derfor er det så godt å se her, for her tales det om Guds ånd, som har et helt ansikte. Og han bryr seg ikke om Kaper og Paul, om de aldri så store politikere, hva de tenker og mener. Han spør ikke deg, og det gjør ikke vi heller. Nei. Det gjør ikke vi heller. Hvem spør vi? Vi spør, hva har du sagt, Herre? Hva har du sagt? Hva står der her? Ja, det er herlig. Ganske kort historie, så tar vi bittegrann. Du vet, fra 1. Mosebok 12, 1. Mosebok 15 og 17. 15 og vers 18, så står der landløftet. Ja, det 12. er jo kallet, så det kjenner du til, Abrahams kall. Gud kaller Abraham og drar til mitt land, som jeg vil vise deg. Og så kommer landløftet fra 15. og 18. vers, og så ser han fra elven Egypterfloden, så det står i gamle biblene, for jeg er gammel og jeg kan lese gamle bibler, ikke, ser du? Og der står det, fra Egypterfloden Nilen til den store elven Øfrat, mitt lands grenser går fra og til. Og når Gud har sagt at her er mitt land, så er det nesten komisk å komme i dag og se at noen holder på og brulte med vårt bittelig landområde i Samaria og Judea. Ja, det er ikke så du ser en prikk inn i det landet og sier, Nei, det er palestinere som eier det der. Det er så hinsides Guds ord, og hinsides det som er sant, at de lyger, ja, så hele verden tror det. Og så kommer vi til det 17. kapittel og 7. og 8. vers, og så står det at dette er en evig pakt. Ja, for det er en evig eiendom. Jeg oppretter en evig pakt med fedrene Abraham, Isak og Jakob, og det skal være en evig eiendom til evig tid. Jeg gir dere mitt land til en evig eiendom. Og jeg kom hjem etter mange, mange år og flyttet fra Oslo og lurte på hvordan det skal bli å komme hjem. Jo da, det ble sånn og sånn. Og så var far død, og så sa mor, nå må du overta, for nå jeg kan ikke sitte her i uskiftet bo med denne garen her, nå må du overta og begynne. Ja, det var greit det, skulle overta. Og så kom jeg til skjøte, og så til alle rettigheter, alle herligheter som følte med. Jeg fikk mest sjokk når jeg begynte å skjønne, du verden, hva jeg eier og hva jeg har. Jeg hadde ikke peiling. Jeg må bare innrømme det, jeg visste jo litt. Men når det begynte å gå opp for meg hva vi eide av rettigheter og eiendommer og heier og svære greier og vann og skog og tømmer. Ja, var det noen som hadde prøvd å ta det fra meg? Det var ikke en mann som løftet en finger. Nei, det var arving. Det var en odelsgutt som bare steg inn. Han som eide det var død, og det var testamentert og lagt frem. Alt var til odelsgutten. Det var ikke noen, det var ikke et tre som var unntatt. Nei, det var rettighet. Og når Gud har gitt jødene den rettighet til mitt land, da er det bare en som opponerer, og det er Satan selv. Ja, og Efeserbrevet 6 sier jo det, at vi har en åndskamp, hvor høvdingen over luftens makter har sverget Gud, fiendskap til døra. Og det sier jo også det profetiske ord, at sånn vil det bli. Men så skal jeg si at han skal få sin dom og sitt oppgjør også. Når Gud tar han til slutt. Men han har finnet mange sjanser opp gjennom tida. Til å omvende seg og til å gjøre det som er sant og rett. Og hver gang så er det bare djevelskap som kommer ut av det. Det er helt forferdelig. Går vi bittegrann inn i historien, så ser vi angrepene på Israel. Du kjenner til at David og Salomo på 1000-tallet inntok hele landet. I 1. kongebok 4.21 og 6.1 så tales det på denne måte at kong Salomo rådet fra elven Eufrat og til Nilen, til Egyptens landmerke, til Middelhavet og til det Røde Hav. David hadde lagt grunnlaget. Og du kjenner sikkert ordet i Apostlenes gjerninger 15 og til 18 om Davids falne hytte. For det rike som David la grunnlaget for, når han inntok hele landet mellom elven Eufrat og Nilen, det landet gikk i grus. Det ble ødelagt. Og det skjedde jo slik at når kong Salomo kom etterpå og rådet i dette vid underlig rike i 40 år. I fred, står der. Han hadde fred i 40 år. Og så dør Salomo i år 932 før Kristus, og så sprekker landet i 10 stammefolket og 2 stammefolket. Med Juda, Benjamin i sør, med Jerusalem og hele området med Gaza og Sinai og alt i sør. Og så de andre 10 stammefolket slår seg til opp i Garisim med et nytt tempel der. Og lager til Samaria som liksom sitt store geografiske område for sitt kongedømme. Og så går det bare rett ned. Bare et forferdelig frafall ifra dette folk som hadde fått paktene og lovgivningen og gudstjenesten og kunne hatt det så godt, men egoisme og synd førte til at Gud sendte profetene om igjen og om igjen og om igjen, helt frem til 722, og sa de må omvende dere, ellers så kommer jeg over dere, og de får en forferdelig ende. De må ut av landet i 70 år. Og de trodde han ikke. De håndlo av profetene. De slo profetene i hel når det var verste sorten. Ja. Og 722 så smalt det. Og det smalt forferdelig, for det var assyrerkongen, verdensrike, som tok hele tistammefolket i et jafs. Og så går det bare 200 år frem til 606, 598, 586, 581. Og jeg liker de der fire tallene. Babylon, Nebukadnesers angrep, når han tok Israel, resten, to stammefolket, og Jerusalem. Og hør nå, for de fire trinnene, når hedningenes tider begynte, du vet Jesus sier i Lukas 21, 24, at Jerusalem skal ligge nedtråkket av hedninge folk inntil hedningens tid er til ende. Og så kommer nedturen, fire trinn ned, 606, 598, 586 og 581. Og på 586 faller Jerusalem. Og da har altså Nebukadneser gjort fire angrep for å ta de to første. Det klarte han ikke å legge Jerusalem ned på. Og så kommer stor angrepet i 586 eller 587-86, for det varte cirka et år. Og så kommer det siste, når han sop til landet. Men i 586, 87, 86, så faller Jerusalem, og så faller tempelet, og så bortføres folket til Babel. Ja. Og så går det 2600 år. Vi holder fast på tredje trinnet ned, og vi holder fast på at det er 8 og 11 og 6 år imellom. Du kan skrive deg opp, og så kan du regne, finregne når du kommer hjem. Og så går vi inn på 1948, på det første, mot Polen. Og det gikk opp de samme fire trinn. 48, 1956, 1967 og 1973. Og hva skjedde i 1967 på tredje trinn opp? Ja, det har vi hørt så vidunderlig fint om allerede her. For i seksdagerskrigen, i 1967, så kom plutselig Jerusalem tilbake på jødiske hender, som Israels hovedstad. Det var gått 2600 år, og hedningenes tider var til ende. For Jesus knyttet Lukas 21, 24, Jerusalem skal ligge nedtråkket av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Ja, vil du være pirket, så kan du jo si det at ja, ikke riktig alt, det er noen høyder igjen. Tempelhøyden og litt sånn. Nei, jeg er enig i det. Den fulle smell og oppgjør kommer i Harmageddon, når hans fot skal stå på Oljeberget. Ja, da er det helt slutt på alle hedningenes. Og du vet, det er ganske fornøyelig når du kommer til Jerusalem og så kommer bort til FN-senteret. Du vet, Joel 3, 7, sier det at en dag så skal jeg sitte i Josafats dal og dømme alle dere hedninge folk, fordi dere delte mitt land, drev bort mitt folk og delte mitt land. Ja, men hvor er så Josafats dal? Jo, når du går Stordalen til hovedveien opp fra Jeriko og kommer opp til Jerusalem, så ligger der en høyde på høyre side, som altså er FN-senteret. Toppen er Josafats dal. Der ligger dagens FN-senter, ikke det som er i Amerika altså, men det som er i Israel, i Jerusalem. Og jeg ble så øvig når jeg stod der og så på alle bilene som var parkert utenfor. sto en del busser med FN-skilt på United Nations og alt dette her. Og så hadde de satt store sementklosser sånn bortover på innkjørselen. Det var nok så lang flade vei inn til hovedporten. For det var en stor borg, en gammel borg som de har flyttet inn i overtatt. Så du kunne ikke kjøre en sånn bombebil rett inn og bang. Neida, det gikk sånn i zigzag, så det ble jo veldig liten fart, så de altså kunne skyte i hakk disse som ville angripe dem. Men der inne, der skjulte og gjemte FN-senteret seg. Og Norge er jo et av de landene som virkelig er på plass. Vi kom til Hebron og skulle opp i alle de gravene som ligger der. Og der seilte der opp en norsk kontrollbil. Og ut kom der noen flotte damer og herrer med uniform, og skulle vite hva slags folk vi var og hva vi gjorde her. Ja, vi var bare noen turister som skulle se på hva som var inne i gravene. Ja, vi hadde ikke noe her å gjøre vi. Og de var sinna på oss, og de var helst frekke med oss. Ja, så begynte vi å spørre de, ja, hva gjør dere her? Hva slags mandat har dere til å være her? Hva er det dere steller med? Kommer her og kontrollerer Israel og jager hjem turistene? Hvem har gitt dere mandat til det? Ja, det var FN. FN? Ja, men har de noe mandat over et annet land som heter Israel? Oppfører dere dere slik når dere er i Norge? Hæ? Jager dere ut turister da? Og kontrollerer folk som kommer her da? Nei, de ble nok så svarskyldige etter hvert. Så de hadde altså tiltatt seg en makt som de ikke hadde lov til. Og de ble nok så spake etter hvert, og vi toget inn med flott vakt fra Israel, og det var ikke noen som hadde noe å stille opp med til slutt. Og det skulle bare mangle. Det var jo det gamle Israels folk og ledere og fedre og koner som var gravlagt her. Så hvis vi noen gang var på jødisk grunn, så var vi det i Hebron. Og da kunne ikke en norsk nordmann, enten han var aldri så fin i sin uniform, komme her og kommandere og kommandere. Men det er sånn, du må ikke komme her og komme her. Nei, for nordmennene har stilt opp. Og la meg ta en liten på det med Holst og Frydenlund og alle disse som laget Oslo-avtalen. Nå arbeidet de seg for det første til døde. Ja, dere har fått med dere det. Holst, han døde med en gang mens det holdt på. Han hadde ikke tid til å sove. Han skulle bli verdens største fredsforhandler. Han arbeidet natt og dag til dess hjerte stoppet da han døde. Og Frydenlund var det akkurat lik med. Og mange av disse andre typene som var der. Jeg må si, jeg ble litt sjokket og skuffet når jeg så at Rød Larsen og dama hans plutselig satt som ambassadører i England og hadde vært ambassadører i Israel. Ja, altså den rød-grønne regjeringen hadde sørget for å plassere de som lønn for sitt politiske arbeid med Oslo-avtalen, som lurte vekk landet fra Israel. Det skulle de få som stor lønn for. De skulle bli ambassadører på noen av verdens mest velsette ambassader. Det er norske stat vi taler om, som holder på med dette svineri. For det går ut på, det er bare en ting som Oslo-avtalen også gikk ut på, og det var å ta landet fra Israel, eller å ta Jerusalem fra Israel. Litt til, for vi vet at det gikk slik, det 70-årige babylonske fangenskap, det ble jo dratt inn, og de måtte ta det, og det førte til at plutselig var jødene spredt. Når jeg kom til India, så møtte jeg Manasse-stamme i India. Når de kom over til Assyria, altså, så var det mange av disse jøder som ble bortført, som aldri kom hjem igjen. Da kom hjem igjen 50 000 av ca. 4 millioner. En rest fikk komme hjem igjen. Daniel sitter i det 9. kapittel og skriver altså, at nå sitter jeg her og leser Jeremias 25. Og der står det om at 70 år er det tilmålt ditt folk å være her, og så videre. Og så venter han på at nå skal han få komme hjem. Og så fikk de sende hjem disse karene som bygget opp igjen. Og det ble så dårlig at de gråt når noen av disse gamle få kom hjem. Og så det tempelet som nå var reist om murene til Jerusalem, så gråt de av sorg. Å nei, dette her var ikke Salomos tempel. Og så måtte profeten til å trøste de. Og Esekiel 40-47 så skriver han om, bare vent, bare ta det med ro. Herren skal komme og bygge sitt tempel en dag. Og han skal vekke dere opp igjen, og dere skal få være med. Det er noe av det profetiske ord som jødefolket forkynner til hverandre. Om hva Herren har lovet at han skal gjøre for dem. Så det er stort, og der skal vi være med. Ja, for i 2. Tessalonika brev 1 fra 7-10, så står det der, når Herren kommer igjen, når hans fot skal stå på Oljeberget, så skal han komme med alle sine hellige, og skal vise seg underfull i alle de troende, som skal leve og regjere og herske med ham. Da begynner vi å få et perspektiv over sakene, som ikke er små. Nei. Men da ser vi også inn i det profetiske ord. At Gud, han spør ikke, hva mener du, hva tenker du, da kanskje du er uenig. Nei. Og så går vi opp til romerbrevet, til romertiden, for du vet at i det 2. kapittel, 7. kapittel, 9. kapittel, 11. kapittel, i Daniels bok, så tales det om billedstøtta med gull og sølv og kobber og jern og disse bildene på de fire verdensriker. Og til slutt med det jernrike, de to bein og tærne og alt det her, som legges ut med romerriket som skal være, og det var i ca. 500-600 år, fra år 63 før Kristus til ca. 450 etter Kristus, romerriket. Og så forsvant det. Så var det andre ting som kom inn i verdenshistorien. Men så sier Bibelen, men det skal gjenoppstå i den siste tid. Ja. Det gamle jernrike og romerriket, med Antikrist som hovedleder, skal gjenoppstå i den siste tid, og det er Israel som skal få gjennomgå. Men da må jo altså Israel eksistere. Da må Israel være til. Da må det være noe å angripe. Men det gikk jo nesten 1900 år, og det var ingenting. For fra år 70 i det romerske riket så kom Titus med sine herrer og knuste Jerusalem og jaget jødefolket ut. Og så summerte de opp i år 135 etter Kristus, når keiser Hadrian gjorde det siste store sop gjennom Israel for å utslette alle jøder. Så ble hele det jødiske land og samfunn fullstendig utradert. Han drepte alt han fant, barn, kvinner og menn. Og gjorde slutt på det. Det var jo noen som rømte, og som overlevde, og som alltid har vært i Israel. Det har bodd noen familier der, vekkgjemt og rømt inn og rømt ut igjen og sånn, og holde på. Men de har vært der i 2000 år. Ja, det viser historien. Og det er nesten felt å si, men bare tenk på, der kom noe som hette korsfarer fra Norge. I 200 år var vi der. Fra slutten av 1000-tallet til 1200, ja, rundt om det 95. Og hva gjorde norske korsfarere i Israel? De drepte på jøder. De skulle riktig nok være med å jage ut muslimene. Ja, men også jødefolket fikk gjennomgå. Hvorfor? For den katolske kirke hadde en hovedlære som gikk ut på at jødefolket drepte Jesus, derfor må vi straffe dem. Ja. Og kommer vi til pogromene både for Østblokklandene og for Europa og ser inn hva ikke bare den katolske kirke har gått inn for, men hele reformasjonskirkene fra 1500-tallet, var med og hadde det syn at det var jødene som var skyldige at Jesus ble hengt på et kors. Og derfor skal vi straffe dem. Og hver påske øste presten opp sin menighet, som så stormet ut i by eller bygd og holdt på med, ja, det er nesten ikke til å nevne, mot jøder. Det var de som ble hunset med og drept. Så det er helt forferdelig å tenke på hva vi som kristne mennesker har vært med og gjort imot Israel. Første gang jeg kom til Israel, så det var i 1980. Jeg reiste sammen med Gunnar Hamnøy og en gjeng, hvis dere kjenner til noen av disse karene. Så stod vi ved tempelområdet, og så inn imot muren, og så var jo det delt i to, så for kvinner og til menn. Og så kom det en dame her med en klasse, en skoleklasse, med barn. Og vi hang der på siden, og jeg hadde flagget her, så det var jo omvendt kors, nei, ikke omvendt kors, men korset med sånn, ja, det er ikke flatt, men en stor, korset stod. Og så kikket hun på meg, så sa hun, hvilket land er dere ifra? Ja, vi var fra Norge. Ja, hva gjør dere her i Israel da? Jo, vi er pilgrimer som farer rundt i Jesu fotspor, svarte dumme meg. Ja, vet du hva hun gjorde? Hun spyttet meg en svær klyse rett i ansiktet. Ja, så skjønte jo jeg på et sekund at jeg hadde sagt noe veldig dårlig og veldig dumt for henne. Ja, så jeg tok bare opp lommet og tørket av så godt jeg kunne, og så sa jeg, ja, hva har du opplevd da? Jo, at dere, lutherske kristne i Tyskland i Europa, drepte alle mine. 80 drept på en nær, og det er meg. De tok alle butikker, alle fabrikker, alt vi eide. Vi mistet alt. Det gikk i gasskammeret, alt ihop. Og det er min erfaring med kristne i Europa. Så sa jeg det, ja, men vi er ikke sånne kristne. Åh, var det noen andre typer? Ja, vi er Jesus-kristne som elsker Israel og jødefolket, og som tror det profetiske ord, slik profeten har sagt. Og så fikk vi en vidunderlig samtale, og hun lukket opp hele hjertedøra. Hun ble så åpen og takket for samtalen. Hun hadde hørt noe hun aldri hadde hørt i hele sitt liv. Hun fikk innblikk i noe som jeg frydet meg veldig over etterpå, at vi hadde fått sagt til henne. Ja. Og sånn tror jeg det er for mye av det jødiske folk i dag. De har fått så mye løgn, de har fått så mye vondt, de har fått så mye drap innover seg, at de kunne være helt tillukket og steinstokk i hat imot oss. Men når sannheten kommer, så setter sannheten de i frihet. Og bare tenk på hva Guds ord sier skal komme fremover. Å du, for en fryd. Og jeg fryder meg altså så, og tenker med glede på hva som skal skje fremover. Men vi vet også at det var ikke slutt for det jødiske folk og smertene. Og vi tar bittegrann om historikken på 1900-tallet. For når Første verdenskrig var over, så skulle jo fredsherrene sette seg ned og ordne opp. Og da hadde det vært inne noen jøder i den historien. Og den ene var Dr. Weizmann, professoren altså fra Russland, som kom til England, og som lagde aceton, det som måtte til, inne i dynamitten for å kunne få en skikkelig sprengstoff. For engelskmannen gikk tom for ammunisjon. Og det var ikke godt å vinne Første verdenskrig uten ammunisjon. For det var jo krig. Men han sa det, nå har jeg hjulpet dere med dette. Nå må det hjelpe oss jøder til å få tilbake sitt gamle fedreland. Og han kjente jo alle disse her. Han kjente doktor, ja, nå må jeg se, så ikke jeg sier feil, han er general Allenby, hette han. Wilson kjente han. Han kjente han som var statsminister i England, og hjelp meg nå, nå står det stilt. I den tida på Første verdenskrig var det Lloyd George. Takk. Ja, og alle disse karene her var troende, gjenfødte kristne mennesker som leste sin Bibel, og som altså var med når de skulle forhandle og dele ut det ottomanske riket. For det var jo de som gikk med Tyskland, og det ottomanske riket hadde rådet de fra Beograd og Wien og helt sør, langt sør for Medina i Saudi-Arabia, ned til Jemen og alt det her, den arabiske halvøy. Så det var et svært landområde de hadde. Og så hadde de tapt. Og så sette krigsherrene seg til og skal dele og rydde opp i alt det her. Og midt inni det ligger Israel. Og så hadde der sittet noen jøder borte i London og snakket med politikerne og sagt, nå må dere hjelpe oss å få tilbake jødeland. Og så kommer første saken, 2. november 1917, skriver Lord Balfour, utenriksministeren i England, Balfour-erklæringen, hvor altså jødefolket skal tilgodese sitt gamle fedreland. Men det var en lang prosess som måtte inn i lover og vedtak opp igjennom. Og så går det slik. De tar det opp i verdensfreden i Vres, de tar det opp i Paris, de tar det opp i San Remo, de tar det opp i alle vedtak. Jeg har skrevet noen artikler om det i avisene før jul, i Dagen og i Norge i dag og sånn. Tatt sånn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For det er så historisk. Men alt dette historiske som ble vedtatt, hva har folk i dag gjort med det? Jo, sånn, og så stappet det langt ned i søppelkorga og gjemte helt vekk. Så alle de politiske vedtak som er internasjonale, folkerettslige vedtak på at Israel har fått tilbake sitt gamle land, det ble stappet i søppelkorga. Og derfor kan en sånn frekkes som gamle statsminister Willoch sitter og sier det, at Israel har ingen folkerett på landet. Ja, for det har han dundret på lenge på TV-program. Så det har vi hørt mange ganger. Ja, men hva med det som ble vedtatt av disse høye herrer? Og en ting til, når de da skulle lage kartet for Israel, for altså, de setter seg jo til med kart og linjal, sånn. På kartet, og så strekte de noen beinestreker på de nye landene som de lagte. Dette er altså nesten komisk verdenshistorie. Sykes og Picot, som var disse karttegnerne i Frankrike og England, de kom med en linjal. Og det som var det store ottomanske riket, og Midtøsten og alt det der, det strekte de opp nye grenser. Her skal grensene gå. Og hvis du setter deg ned for eksempel og ser på Afrika, så går det bare noen beinestreker fra Middelhavet og rett sør, sånn. England, Libya, og så videre. Bortover, sånn. Beine, fin, firkant og strek. Der plasserer vi inn, for vi er krigsherrer, og vi gjør som vi vil. Og så gjorde vi det samme også over på Syria og Irak, og så kom de til Israel. Og så satt der altså kristne politikere, noen av de navnene vi nevnte her, med Lloyd George og alle disse her gamle karene, og Wilson fra Amerika og USA, så sa de, hvor er de gamle grensene til Israel? Nei, det var det ingen som visste, for de kjente ikke Bibelen, de. Men så sa disse kristne politikerne fra Amerika og England og Frankrike, ja, men vi vet, vi kan vår bibelhistorie. Og så tegnte de opp landet fra elven Eufrat og til Nilen. og sa, her går Israels grenser. Og du vet, Sanremo begynte i 1920, Sanremo, en liten by i Italia, der de hadde disse møtene og skulle fastlegge alle disse landene sine grenser. Det var litt av et puslespill og kolossalt diskusjoner. Og når de da kom til Israel, så ble det rabalder. Ja, da skal jeg si at de fikk se hva de hadde gitt seg i kast med. Og noe av det verste kom fra sosialistene i England. Så mange av disse engelske, både sosialister, og vi hadde jo nettopp fått kommunistvedtaket i 1917 i Russland, og de også var med her, og styrte og stelte og forlangte, og så dro de det inn, og inn, og inn. Og til slutten så ble Israel plassert i det som er Israel og Jordan i dag. Da de minket det inn, så det ble Jordan og Israel som de satt igjen med. Men så kommer de til møte i Sanremo i 24. juli 1922. Og plutselig var det skjedd noe merkelig. Winston, som altså var utenriksminister, for til Kairo og hadde et møte der i 21. Og så lovet han vekk 77% til en ny arabisk stat. Og så opprettet de Jordan, eller som det da heter Transjordan, for Jordan ble ikke nasjonalisert og satt fast før i 1946. Ja. Men da hadde de altså bestemt, vi tar, for de hadde først gitt det til Israel, vi tar 77% fra Israels land og oppretter en ny arabisk stat. Det måtte Wilson love på Kairo-møtet, for at ikke muslimene skulle angripe England igjen. For England hadde jo fått det britiske mandat for Midtøsten. Det var jo de som skulle styre og stelle her fremover. Og så sitter de og holder på med denne hestehandelen. Og så gir de vekk 77%. Det er en ny arabisk stat. Og så får Israel bare eie Israels lande. Fra Eilat og opp til Libanon. Med Judea, Samaria, Jerusalem og alt det som var Galilea og Sinai og altihop. Det hadde de fra 1922 og opp til 1948. Ja, men Jordan lå der. Og i 48 så kommer angrepet forfylt. For da hadde FN gjort et vedtak 29. november 1947. FN gjorde et vedtak i 1947 som sa det, at nå skal jødelandet bli oppreist eller gitt over det. Det skal gjenfødes. Det skal gjenreises. Israel skal få tilbake sitt land. FN bestemte det 29. november 1947. Men, så ser du igjen, her kommer den djevelske ånd inn og sier et men. Ja, hva var mennene nå da? Jo, vi har tenkt å dele dette her. Det skal deles inn i tre deler. Så landet som ligger her, det skal altså deles i tre deler til en ny arabisk stat. Ja, så tre deler skal jødene få, og tre deler skal Arabia, eller disse muslimske landene få. Og Jerusalem skal være en internasjonal enklave, så ingen av dem skal ha. Men det er vi i FN som på internasjonalt vis skal sitte og bestemme over Jerusalem. Så den får dere ikke. Og jødene som hadde tatt dette store området som sitt, og trodde de satt trygt, de måtte jo bare si, ja, men hvis ikke vi får mer, så godtar vi det i tre delene der. Ja, det gjorde de. Men hva sa så araberne, eller muslimene? De sa det, nei, hvis ikke vi får alt, så skal vi drepe alle jøder og sope dem for havet, for vi skal ha alt. Ja, hvorfor det? Jo, det har jo vært Allahs land. Allahs land, ja. Ottomanske rike, muslimene har herjet og styrt her i 400 år. Det har ligget under Koranen og Allah og profeten Mohammed i 400 år. Og ingen muslim kan gå med på å gi vekk et muslimsk land. Vi er nødt for å ta det tilbake. Vi kan ikke gi det fra oss. Vi er forpliktet som muslimer. Vi må dø for det. Det blir krig. 29. november 1947, så sier altså FN, der får dere et halvt år. For 15. mai 1948 har England sagt at trekker vi oss ut, det brittiske mandatet slutt, vi trekker oss ut, og så får det skje hva som skjer. Så hvis det blir slik at jødene ikke proklamerer landet innen 14. mai 1948, så blir alt arabisk. Og da angriper araberne og dreper jødene. Der sto situasjonen. Så har jødene altså fått et ultimatum. De må proklamere landet og si, Israel som stat er gjenopprettet. Det gamle Israel har gjenoppstått med Jerusalem til hovedstad. Men de var 600 000 barn og kvinner og menn imot 30 millioner arabere. For alle disse landene, arabere og muslimer som bodde rundt dem, de hadde oljepenger, de hadde våpen nok, de hadde tanks, de hadde bombefly, de hadde alt som lå til rette for å sope jødene på sjøen. Så det jødiske folk var livredde. Og så gjør Gud det under med David Ben-Gurion. Det var krig på kniven blant de jødiske ledere, helt inn til noen timer før vedtaket, i 14. mai 48. Og David Ben-Gurion går inn til disse folkene og sier det, nå skjærer vi igjennom, og så kaller vi landet for Israel, og hovedstaden for Jerusalem. Og så proklamerer vi staten, og så legger vi det i Guds hånd. Ja. Og det gjorde de. Det gjenstod 8 timer før mandatet var ute. Og 8 timer før, i et museum i The Independent House i Tel Aviv. Museet der. Der kan du se det. Og det er like gripende hver gang jeg kommer inn der. Og tenke, her ble Israel født. Ja. Og vi vet at det kommer en enda større dag. Den dag hans fot står på Oljeberget. Ja. Så det er forunderlige tider fremover. Men du kjenner historien. Hva kostet det? Jo, neste dag smalt det. Da gikk 5-6 araberland til angrep mot dette lille stakkarslige folk. Og den krigen varte i 9 måneder, og Norge holdt ut i 2 måneder når tyskerne kom i 1940. Men de holdt i 9 måneder, og etter hvert så ble det våpenhvile på våpenhvile på våpenhvile, og så var det muslimene, det var araberne som søkte FN om våpenhvile, for det skjedde så store merkelige ting i krigene, i trefningene. Og jeg kunne fortelt i morgen tidlig, du kan lese bøkene selv, Pøl Hoffmann og Pøl Borsenius, disse to danske prestene, så jeg tror at du vil godta det de skriver som sannhet. De reiste rundt og så intervjuet de alle som var med i uavhengighetskrigen i 48, i Sinai-felttog i 1956, i Seksdagerskrigen i 1967, i Jom Kippur-krigen i 1973, så hadde de skrevet det i svære bøker, om alle under de opplevde, om alt hva Gud gjorde for å berge sitt folk. Og vi kunne talt i morgen tidlig om det. Og mange har jeg møtt der nede, og har hatt det til guide. Jeg tenker på Jakob Punjak, som vi hadde med oss opp på Golanhøyden, hvor han skildret 6-dagerskrigen på Golan. Til slutt så ropte han av full, altså han ble så grepet, og tårene rant av han. Og han så alle unge guttene sine der, disse unge soldatene, som ga sitt liv for å prøve å stoppe disse herrene som raste inn over dem. Og det kostet de livet. Så det var ikke rart han var grepet. Å, det var vidunderlig. Så gir Gud de seier på seier på seier. Og så er plutselig det tredje trinn i 67 kommet. Ja. Og for en forunderlig dag. Jeg satt som stående styrker i NATO i Troms. Og vi ble utstaffert med alt det som fantes av tropeutstyr. For vi skulle som stående styrker i NATO ned og være bufferzone mellom araber og jøder. Fra Gaza og inn og dele landet i to. Og vi kjøpte på fotoutstyr og skrev brev til min kone. Hun var ikke det da, men hun ble det. Og sa adjø. Vi trodde ikke vi kom levende hjem igjen. Og befalet vårt rømte til Sverige. Så de ble rullet i kjøret og fjør når de kom hjem igjen. Ja, men de rømte. Men så kom altså 3 dager, så var Jerusalem vunnet. Og vi satt ned i en bunk og så pusset på noen kanoner der, og jeg fortalte hva som stod skrevet, og la ut det beste jeg kunne. Og om kvelden så kom der en hel gjeng inn og trev meg, og opp med meg over hovedet. 6 mann bar meg ut døra, og bare kom der en, du skulle altså hatt filmet, kom der en høytidlig og bar på min bibel. Ja, og så bar de meg inn i en stor kantine, og sette meg ned på et bord inn med veggen. Der, bums, og la Bibelen i fanget på meg. Og så satt der en ca. 150-200 mann på gulvet her og ventet. Og så sa de, nå skal vi spørre, og du skal svare på hvorfor er ikke Israel utslettet? Hvorfor har de fått Jerusalem tilbake? Hva står der i Bibelen? Og jeg skal si, det ble stillere og stillere, og Gud ga ord og fikk lov å lese for dem. Og det ble vekkelsestund, det skal jeg love deg. Og de kom ut over dagen etterpå og skulle tale om sin sjels frelse, fordi ordet hadde overbevist dem om at det er sannhet det som står i denne gamle Bibelen. Ja da. Så gjeng det 3 dager til, og så hele Israel på jødiske hender. Golan og Samaria, Judea, Jerusalem og hele Sinai og alt det som finnes. Å, vidunderlig Gud. Men det skal bli enda større i Armageddon-oppgjøret når de skal få hele landet. Ja. Og verden skal rase. Og det hjelper ikke. Men Jerusalem, ser du. Og det er vidunderlig med denne gamle by. Nå, jeg må mest le igjen, for det er altså så du kunne ikke tro de er helt riktige. Nei. Så kan vi altså lese norsk og lese hva som står i vår Bibel om Jerusalem. Og når du tenker på president Trump, som har gått ut og sagt at vi skal få bygge vår ambassade her, så leser også de andre sin Bibel, og plutselig så var det 10 land til. Nå er det 10 land til som sagt, vi også vil flytte ambassade til Jerusalem. Og det er mange, mange flere som har gjort vedtak og sagt, vi også skal. Men de tør ikke. De tør ikke. Hvorfor det? For araberne eller muslimene igjen har gjort vedtak i FN, og truer de. De trues. Ja, det er ikke så enkelt. Og Israel ble jo også tatt og truet, og så får vi den vidunderlige situasjonen. Jeg må mest si det på den måten, for Morsi, vet du, han fikk 4 måneder. Det er muslimske brorskap. Og det er det muslimske brorskap som har innført hijaben. Og niqaben og alt det her, det har de brukt som sitt muslimske sikkerhetskjennemerke utover i verden. De markedsfører muslimsk, islamsk tro med denne uniform. Og det er en enorm propaganda i folket. Og nå har jeg reist som predikant over hele Norge, og hvor jeg reiste og hvor jeg kjørte, så var der ute noen og trillet på en trillbarnevogn med barn i, med sin maske på. Eller bare et lite sånn slør, så du så noen øyne. Ja, det er Norge. Så de reklamerer alle plasser. Og de bygger sine moskéer, og norske politikere er så naive at det er helt ufattelig hva vi bare øser ut, ikke bare millioner og milliarder på å holde og betale for at de kommer hit. Men så gir vi de alle slags rettigheter. Jeg har jo jobbet i skolen og sett hva krav der har kommet der. En bibel i en klasserom, men Koranen må alltid ligge over. Og nåde den lærer som er så heldig at han har lagt det sånn. For da kommer kanskje 10 forskjellige sekter, muslimske sekter, i en klasse. Det er altså 10 forskjellige sekters barn. Og så kommer pappaen om kvelden til klasseforstanderen, og så forlanger han, mitt barn skal ha det slik. Og en time etterpå så kommer det han som sier, mitt barn skal ha det slik. Med bønnerom, med jenter ikke bade i sammen, med guttene, og så videre, og så videre. Mange spesialkrav etter hvilken muslims sekt de er herifra. I Norge, og norske politikere legger det til rette for dem. De får bønnerom, de får skilletimer ut, de slipper kristendomsundervisningen, og så videre, og så videre. Og jeg var med på et stort møte i Stavanger her, hvor vi var kalt inn alle kommunale politikere. Og vi var fra Lund, fikk være med Erfjord og han som var skolesjef da. Og vi kom der med alle andre fylkene. Og så kom der det muslimske råd i Stavanger, eller i Rogaland. Og der steg der fram en koldsvarte sudaneser og var deres talsmann. Og han sa ganske enkelt til Sunnan, som da var skolesjef, at jeg må bruke en fortelling, så kan du forstå hva vi vil. For vi vil gå helt til Høyesterett, og hvis ikke så går vi til Strasbourg, menneskerettsdomstolen, for å få kristendomsfaget vekk ifra våre barn. Og så sa han det, se for deg en hyrde som har fulgt av sauer. Og så steller han med disse sauene og kommanderer over dem og bestemmer over liv og død og gjør akkurat som han vil, for det er jo hans sauer. Og vi, sa han, muslimene, vi er hyrden, og alle dere andre i verden er sauene. Så var Sunnan nå helt sjokka. Jeg ser en han sitter på stolen og kikker opp på denne mann, så sa han, de kan da ikke mene det, mann. Ja, de kan da ikke mene det, mann. Jo, sa han, det skal du få se at vi mener. Og så fikk de med seg Human-Etisk Forbund, og så gikk de til rettsak i Oslo for dette, og så tappte de. Men de var ikke tappbakken, de bare anka saken til Strasbourg, til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Og der ble Norge dømt. Vi har ikke lov til å ha kristendomsundervisning i skolen. Og der står situasjonen. Har de riktig nok gjort vedtak på at de skal kanskje få innføre 50%. Men bøkene er ikke kommet ut enda. Nei. Så det er fremdeles ingen undervisning i kristendom i Norge. Jo, enkelte lærere lager noe selv. Ja. Men bøkene som skal gis ut av kirkeundervisningsdepartementet, det er ikke kommet enda, og det er mange år siden. Så du får bare følge med. Det er en følgehistorie det, i det norske samfunnet. Så vi ser altså denne ånd og denne muslimske majoritet sine krav. De er ikke mye beskjedne, det kan jeg love deg, som knegår vårt storting og departement og kontorer hver eneste dag. Og truer og herjer og styrer og blåser i nasen. Ja, det er Norge det. Så vi er sannelig utsatt, men Israel har sagt, vi har det mye verre. Og det har de. Vi var 2 måneder i Israel for 2 år siden, og så mye knivdreping som det var de månedene, det var vel ikke nesten hendt hverken før eller etterpå. Og alle folkene som var på Beit Skandinavia, som bodde der, og vi var jo husfar der, så vi sendte de ut om morgenen og fikk de hjem igjen en kveld, helt kvid i hovedet, for de hadde kommet midt opp i drevinga. Men de var turister, det var ikke de som ble drept. Det var altså soldater, og det var ortodokse som var de mest, så de var på jakt etter mest å få ta. Så det var en fryktelig tid, og er det enda, for det er jo ikke slutt, å kjøre biler inn i folkemengder og gå inn i familier og drepe, særlig fedre, men gjerne så mange barn som mulig også. Det holder de på med, og holder på med, og holder på med, i Jerusalem. Og de tolererer ikke at Jerusalem er Guds og jødenes egen hovedstad. Men Sion er min by, sier Herren. Og den skal bli vidunderlig fremover, når Herren overtar full kontroll på alt dette her. Ja, hvor mye tid har gått nå, så ikke preker helt hold i på dere. For jeg har mye stoff til som jeg gjerne ville. Nå har jeg ikke fått begynt på det jeg ville begynt med. Nei, vi kan ikke legge oss enda. Vi må si litt til om det profetiske ord fremover. Det er jo sånn, når vi leser profetene og ser hva Gud har sagt, skal skje at jødefolket skal hentes hjem fra alle land. Og jeg er veldig takknemlig, hver gang vi er i Israel, så treffer jeg folk fra Kina. Siste var treffet noen fra Harbin. Harbin i Kina. Så de er altså spredt utover landet, nei, utover verden. Og fra India har vi de, og mange andre land. Kjenner en god del fra Sør-Amerika, og en del fra USA, og vi har jo mye i Østblokklandene. Og så hadde vi det flotte, vi for inn på mange av de kristne forsamlingene i Jerusalem. I dag så er det jo store forsamlinger i Jerusalem og i Israel. Ja, de kan ha opp til 3-4 tusen medlemmer i en menighet. Og det er altså Jesus troende mennesker. De er jøder fra alle slags land. Og når vi var på møten, så var det jo alle slags hudfarger. Altså de var gule, og de var svarte, og de var hvite og røde og alt sånt. Og alle slags språk. Men de var mennesker som var kommet til tro på Jesus. Og derfor var de her på møtene. Og det var en vidunderlig forkynnelse, og de talte jo på hebraisk og oversatte til engelsk, og de hadde musikklager som sang, sånn som vi har hatt i vekkelsene, musikklager, med trekspill og fioliner og piano. De hadde ikke slagverk på det eneste møte. Fantes ikke slagverk. Så det var en skikkelig fin musikk, en god ånd i det. Og når de sendte barna ifra seg, der var ingen vakter, så ikke en pistol og ikke en rifle på noen av disse stormøtene. Og det var helt åpne dører mot gata i Jerusalem. De kunne komme inn og sprengt så mye bomber de ville. Det var ingen, ja, de hadde sikkert vakter. Jeg tror nok det. Men vi så ingenting til dem. Og da var det stort å være der når bønnemøtene kom. Jeg hadde alltid bønnemøter til slutt i disse forsamlingene. Og ja, så mat etterpå det da. Og så var det bønn for alle ting. Bønn for frelse. Så sa de, har du behov for det, så går du der. Så sto der ektepar, sånn, to og to bortover, og så ble køene lange bak. For det var jo store forsamlinger, fra 500.000 til 2.000, 3.000 mennesker, som var på møtene. Så de var ikke ferdige på 5 minutter, må du tro. Og så var det forbønn for alle behov. Og jeg merker meg, alle papir, de som ikke har fått papiren i orden, de som ikke har noen plass å bo, de som trenger arbeid, altså sånn veldig praktisk, hjelpsomme ting, var det også. Kom frem, skal vi be til Gud for dere. Og det var en vidunderlig samling. Ja. Og så tenkte jeg på, det er bare begynnelsen. Tenk når jødefolket skal strømme hjem og begynne å søke Herren. Når jeg vender tilbake og bygger opp igjen hele Davids fallende hytte. Ja, jeg skal komme tilbake. Og så begynner tusenårsriket, så begynner det messianske riket. Riket for Israel. Ja. Vi frydes altså så kolossalt. For da kommer de store vekkelsene. Altså mange av disse her karismatiske predikantene som kommer til Norge der, og så prediker de om store vekkelser. Men etter Romerbrevet 12 og 13, så skal det mørkne og lide med natten og bli verre og verre. Det skal bli svartere og svartere. Det skal ikke bli større og større vekkelser. De lover at Norge og verden skal få svære vekkelser. Ja, det skal de, men ikke før i tusenårsriket. Da skal virkelig vekkelsene komme. Da skal de vekkelser de profeterer om i dag, da skal de komme. For de skal komme. Ikke bare over det jødiske folk, men over hele jordens befolkning. Så det skal bli misjonstid, og det skal bli vekkelsestider. Så jeg fryder meg over det også, for vi skal jo være med. Ja, vi skal være med. Kanskje du skal være predikant i, ja, han er så sagt i Kairo. Jeg vet ikke hvor Herren skal sette deg i sin administrasjon, men du skal være med. Ja. Leve og regjere med han. Det står faktisk midt i Romerbrevet 5, 17. Du må skrive opp det verset der. Der står det, alle troende, alle som har fått rettferdighetsgavens store rikdom, skal leve og herske med ham. Ja. Og hvis ikke det er de gjenfødte troende mennesker, så vet jeg. De som har fått rettferdighetsgavens store rikdom. Ja, så det blir en underlig tid. Og vi vet at det kulminerer i en voldsom oppgjør når djevelen som er bundet, og den veldige onde åndsmakt er bundet i 1000 år. Og så løslates han til prøven til slutt. Han settes på prøve enda en gang. Og så forfører han mennesker i de ytterste kanter av jorden. Og så drar de opp og inn og kringsetter den elskede stad Jerusalem. Hvorfor? For å utslette igjen det jødiske folket og Jerusalem. Og da setter Gud punktum. Ja, det er svært å lese, men han setter punktum. Det er slutt på all ondskap og djevelskap. Satan som kastes i ildsjøen, og dommen ved den store hvite trone, hvor han åpner sine bøker, og alle ugudelige mennesker som er født på denne jord i alle de 1000 år, de må stille en for en. Og ingen troende skal være med der. Ingen troende. Bare de ugudelige. Bare de som er døde, åndelig døde, står det. Så vi skal ikke dømmes der. Vi er fri. Jesus sier i Johannes 5, 24, at den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han er gått over fra døden til livet, og kommer ikke til dom. For din dom rammet han på Golgata, så du er fri. Men den ugudelige skal dømmes og kastes i ildsjøen, så Gud gjør ende på alt. Og så kommer løftene frem om den nye himmel og den nye jord. Og det nye Jerusalem. Og så fryder vi oss enda mer. Ja, i hvert fall hvis du er like enfoldig som meg, så leser jeg, og så ler jeg høyt mange ganger. Ja. Ja, du. Det blir altså så overgitt, som jeg sier. Har du virkelig tenkt å gjøre det sånn, sier jeg i mitt hjerte til Jesus. Er det sånn du skal gjøre det? Og så leser vi, og så ser vi. Nei, hva Herren har planer om. Ja. Så da er det spørsmål om, vi er vel med på rette siden og kjemper for hans navn og hans rike. Ikke la deg skremme. Nei, bruk nå ditt navn og ditt rykte. Og skriv. Jærbladet trenger det. Ja, Stavanger Aftenblad trenger det. De er så galne at de sender alle mine innlegg tilbake. Så de sensurerer flatt. Ja, det er det mange som har begynt å gjøre. De sensurerer og sier vi har dessverre ikke plass for slike synspunkter. Oi. Så du kan bare prøve, skal du se. Men det er verdt å prøve. og ser stormen på de ti som skaker opp hele NRK. Det skal ikke mer til. Så Gud gi, vi kan være frimodige. Ja, jeg tror vi bare setter strek. Kjære Herre Jesus, nå takker vi for alt det som du holder på med på vår jord. Så er det vidunderlig at det er du som har lagt planen, du har lagt ditt råd ifra evig dag før jorden ble skapt. Og så skal du fullføre, så ikke engang en tøddel skal forgå, men alt skal oppfylles. Alt som er sagt i det profetiske ordet, og så er vi så takknemlige for at det stemmer med historien. Slik du har sagt, slik gikk det, og slik skal det gå også for framtiden. Så takker vi Herre for alt vi får være med på, alt vi ser skjer rundt oss, og så ærger vi oss over de mange, mange ting hvor Satan stikker av med seieren, både politisk og mange ting. Men så tenker vi, å ja, bare en liten tid, så skal du ordne opp, Herre. Så har du snudd alt til det gode. Du snur alltid det onde til det gode, også for ditt elskede folk Israel og for ditt hellige land. Og så takker vi for hva dette land skal bli brukt til inn i framtiden. Av all den velsignelse som skal komme over denne jord, enda en gang, ifra det jødiske folk, så mange, mange nasjoner skal gripe fatt i en jødes kappe og si vi vil gå med deg, for vi ser at Herren er med deg. Og ja, vi vet hva det under skal bli. Og i dag så ser vi det motsatte med jødehat og alt som stormer inn over dette elskede folk. Og vi ber om å forstå skulder ved skulder med de Herre og få velsigne ditt folk. Og velsigne ditt land, Jesus. Og så ber vi deg også for Norge. Herre, vil du spare oss om det var mulig. Vi har politikere som handler i så uforstand og roter landet inn i så forferdelige ting. Og så frykter vi for dommen, Jesus. Og vi vet at du skal holde dem. Men er det mulig at vi på et eller annet vis kunne få komme i din nåde? At du kunne gjøre som du gjorde i Jerusalem en gang, da du gikk gjennom landet og satte et kryss i pannen på de som ikke skulle dø, som ikke du skulle dømme. Herre, på et eller annet vis så legger vi vårt folk i dine hender, og så takker vi for alle de troende som er med, som elsker ditt ord, som elsker deg, Jesus, og som gjerne vil leve for å støtte og hjelpe dine brødre, dine minste i denne siste tid. Takk, Herre, for du har full kontroll. Takk at du er på tronen ennå, og vi kan få lov å sove trygt og godt, for du har full kontroll. Men hjelp oss å stige frem, Herre, og være klare røster i denne siste tid. Amen.